Hordoftoota keenya qophiin keenya ittaanu waa'ee uummata Oromooti. Qophiin kun saba himaa hawaasaa gargaarsa hawaasaatiif fayyadamuu kan ilaallatudha. Dhimma kanarratti jaallanneen qophii qopheessite qabdi. Mee waliin ajajasu.
Karaa marsariitii hawaasaa hospitaala rifaraalii naqamteef gargaarsa meeshaalee wal'aansa fayyaa adda addaa gumaachaa akka turanii fi feesbuukii irratti ijoollee naqamtee duraanii jechuun kanneen beekaman barattoota harka qalleeyyiidhaafis yeroo manni barumsaa banamu meeshaalee barnootaa adda addaa kennaa turan. Dhiyeenya kana immoo barsiisaa isaanii tokkoof konkolaataa bitanii badhaasan. Maalirraa ka'uudhaan barsiisaa isaanii durii obbo Abeel Bulchaaf konkolaataa akka badhaasan qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Lalisaa Amaanu'eel gaafadheen ture.
Barsiisaa Abeel Bulchaa durigaa barsiisaa keenya turan darana kamteetti barannu ijoollee juuniyarii keenya keessaa jaamii Bizuhaan Tashoomaa jedhama. Daandii balatii xiyyaara Itoophiyaan Airlines keessaa hojjetu. Isatu gaafa karaarra darbu hiriira dheeraa Finfinnee beekamaa kana barsiisaa isaa achi keessa dhaabbatee sunni taaksii eeguun arge jedhee naa bilbile. Inni immoo konkolaataa oofaa darba ture. Baay'ee gaddee maal gochuu dandeenya kan jedhu naa bilbile. Baay'ee gaddine haala isaa maal gochuun akka nurratti jiru isumaan mari'achuu jalqabne akka gargaarsota kaan goonu feesbuukii irratti gargaaruu barbaanna jennee barreessine baay'ee nutti gaddaa bilbileessu nutti beekama kan jedhu mari'anne keessumaa namooti wal beeknu jaa ijoollee nakandeetti baratan namooti biyya alaas kan quunnamne jira telegiraam giruuppii tokko uumnee isarratti walii erguu jalqabne.
Barsiisaa Abeeliin warra kaanirraa maaltu adda godhu?
Akkuma beekamu namni baay'een barnoota maatimaatiksii kanarratti baay'ees gaarii miti namooti barsiisan jalaas gaafa dhufanii wal qixxeen turre. Garuu barsiisaan Abeel barataan barnoota danda'us kan hin dandeenye illee akka inni herrega jaallatu barsiisaan godhe ture. Keessumaa barattoota ciccimaa turre gaaffii gaggaarii sunnee yuunivarsiitii galleefis bu'uura cimaa ture. Kun immoo tokkoffaa haala ittiin barsiisuu baay'ee bareedaa ture. Lammaffaa hariiroo barumsaa keessatti barataaf barsiisaan baay'ee gargar fagoo ture baranuu barannu sana. Abeel Bulchaa garuu kana cabsee barataa wajjin baay'ee akka hiriyaa walitti siqa ture. Dabalataan Abeeliin baay'ee adda goonee kan ilaallu sa'aa barnootaa ala barsiisoti baay'een manoota isaanii keessatti qarshii kaffallee baranna ture. Abeel bira keessumaan baay'ee kan na dhibu ijoolleen qarshii manaa kennameef balleessaniif yookaan immoo baasii isaanii kaffaluu hin dandeenyeef nu dursanii dhufanii marsuma kaffannaan abbaan qarshii kaffale rakkeerra dhaabbatee barata ture. Barataa waliin caalchisu kun kana gaafa laallu baay'ee inspaayer godhee nu guddise ture. Kanaaf adda goonee ilaalla barsiisaa Abeeliin.
Kun egaa mooraa mana barumsaa keessatti isin barsiisaniin alatti naannoo mana jireenyaatti immoo irra deebi'anii barsiisu jechuudha.
Sirriidha iyyee mooraa mana barnootaa keessatti nu barsiisu sana booddee immoo keessumaa ganna mana isaatti baay'ee nu barsiisa ture. Saaloonii isaa keessa bilaakboordii kaa'uudhaan barataan achitti dhalli baranna ture. Manni kaffaluu sana keessa baay'ee nama xiqqoo ture. Barsiisotti bara sana gaakkasitti barsiisu barsiisotti baay'ee gaariin nu barsiisan kan biraas jiru ture. Garuu atteendaansiin kan fudhamu kaffaluu qarshii keenyaan fa'aa ture. Soo namni kaffalle inumaara otomaatikaalii ari'ama ture. Keessumaa mana namaatti gaafa dhannee barru barsiisaa Abeel biratti garuu kun baay'ee adda ture. Namni kaffales dhiises barachuu barbaannaan eenii taa'in nu barsiisa ture. Kan kanarraa hafe immoo eessattis yoo na argitanii gaaffii barnoota laallaf yoo jiraate na gaafataa jedha ture. Namoonni tokko dhiibanii makaraa irratti illee yoo gaafatanii gammachuudhaan karaa deemsa isaa dhiisee dhaabbatee herrega namatti agarsiisa ture. Soo faashinii kanaan herrega akka jaallannu nu godheera.
Yaaliin barsiisaa Abeel milkaa'ee iddoo gaarii qe'eessaniittu?
Eeyyee barataa baay'een sabbii xixiqqoo gadaanaa kan fidu maatimaatiksiidhaan ture. Barattoonni baay'een Abeel barsiisan baay'een keenya sabbii gaggaarii fide maatimaatiksiidhaani. Jalaas immoo guddannee iddoo guddaa keenya hiriyoota keenya baay'een isaanii ogummaa fayyaa irratti kan ba'an jiru. Injinaroota baay'eetu jira. Yuuniyerooti keenya faayiladooti baay'een jiru. Giraawun teeknishaan ijoollee ta'an jiru. Kanaaf baay'ee iddoo guddaa ga'uuf bu'aa guddaa nuuf taphateera jedha.
konkolaata kana nama meeqa taataniiti walitti fiddanii bittaniif?
Konkolaata kana keessuma keessaan olii barreessuudhaan naannoo nama hanga 100 ta'uu dandeenya namooti walitti buusne. Garuu atuu karaa sooshaal miidiyaa bal'aa gruuppii ijoollee naqamtee qabna. Facebook irra goone irra ta'e kana caalaa waan baay'ee guddaa namni baay'ee irratti hirmaatu gochuu dandeenya. Yoo dursee dhagahee waan akkasii gochuu keenya nutti gadduutu danda'a. Atleast nama of danda'ee jiraata. Maaliif gargaarsi kun barbaachise nuun jiraata jedhu sodaadhaan teelegiraamiidhaan namni wal beeknu ol ergine. Naannoo mana 100 taana.
Konkolaataa ammoo meeqaan bittanii?
Konkolaataan naannoo qarshii 750 bitame konkolaataan. Gargaarsa kanaan dura gochaa turreen egaa hospitaalaaf gargaarsa goone irraa ijoollee erga qajeelfamee fi qalama daftara bitaa turre. Ammas ijoolleen nu wajjin baratanii rakkoo guddaa irra jiranii nama deemuu hin dandeenye tokkoo fi motora qaama hir'uuf ta'uuf illee kennaneerra. Ammas immoo akkanuma gurbaanii dur nu wajjin barachaa ture tokko harki isaa miilli isaa naafatee socho'uu dadhabee konkolaataa motora kana soofuu hin danda'u sababa ta'eef maatiin maal hojjechuu danda'a jedhu laallee amma dallaa isaanii keessatti mana kutaa lama ijaarree mana nyaataa kanaafi jirra. Kan ta'an immoo gaafa dhumuudhaan akkasuma hin beeksisna malee wal gargaarsi kun itti fufeema jira.
Barsiisaa Abeel Bulchaa hojii barsiisuu irratti ega bobba'anii waggaa 37 xumuranii 38ffaa keessa akka jiran dubbatu. Hojiin barsiisuu isaaniif maalidha? Akkas jedhu.
Barsiisuu kanaati jireenyaa gammachuudha, faashiniidha. Kana keessa gaafa turaa deemtu yeroo gara biraanis itti mul'atu. Maaliif ofii keessatti ilaalcha soosaayitii gargaarte waan akka hojjechaa jirtu wanta barsiisaa jechuudha. Jalqabaan kopheellaa soojoo jedhamu gaafa tokko hojjechaa achi Oromoo amma mana samarii meeshaa informeeshinii jedhamu amma kaayitti hojjete. Achi waggaa 3 hojjete achi machuu waggaa 2 hojjete achi naannoo Naqqabtee dhagaa mana barumsaa Naqqabtee keessa jiru hundumaa keessatti barsiisa.
Waggaan isinitti barsiisarra turtanii umrii dargaggeessa tokkooti. Muuxannoo maaliirraa argattan?
Jalqaba gaafa jalqabtu hin ulfaata. Dargaggummaa maqaa jirutti nama dafeessa qabatu gaafa keessa turtu garuu muuxannoon bultii keessa turteeni ajjeessa fooyyeessaa waan hojjettus fooyyeessaa deemsaa. Mool cimaa soosaayitii dubbachaa gaafa deemtee gaafatus maal akka hojjettu sirriitti baraate.
Barumsa ramaddii mana barumsaatti argannuun haala mana isaanii keessattuu nu barsiisaa turan jedhan yaaddisuun eessaas ni dhufu.
Jalqaba isaa gaafanii naannoo Naqqabtee dhufee maatikii yookaan kurmaata biyyoolessaa nama lamatu maatikii darbee barataa nama 500 keessaa naa waan jirtuuf gaafanaatu baay'ee sigaasiifisaa horii waan hin qabne jechuun sitti hin tolu. Odee mureessaa gandeessaan jedhanii akka carraatee dooktara mana samaarii yookaan kitaabatamaa guddifanii isaanii wanta kana hubatanii. Haala ta'uu dargaggeessaa jiruu keenya hoogganaa tolgoonee ijoollee keessa turanii manuma barumsaa keessatti qarshii sadii keessi kaffatee ijoollee tokko akka baratu gargaarte maatii fakkaatanaan jiranii kaayyoo jiru soosaayitii keessa irratti gargaaru maqaa ta'etti jiruu kana manuma barumsaa koopparatiivii keessatti adaraajetti inni ijoollee warra kuufatii maatii bakkee isaanii itti dabarte hojjetu jalqabdu. Waggaa tokkotti jijjiirama guddaa yaadamee arganne hojjettee 15 naashinaalii jiraanii tokkotti. Abaddoo guddaa jiru ijoollee doktarii an ta'an jiru. Achuma biyya jijjiiraatti jira kan jiraatu doktarii ta'ee aan hojjechaa jiru jira. Isa booddee waggaa 2ffaa keessatti fuugamatti ijoollee gara 30 guddisne egaa dargaggeessi yeroo sana dhugaa haa jedhamu fuudhanii beekanii booddee akka dhufuu danda'u dubbatanii. Dambatti biqilaa maatiin soosaayitii koominitiin kana keessa gahee guddaa qaba. Maaliif ijoollee isaa barsiisuuf naannoo keenya baay'ee dhufee guddaa qaba. Durii meeshaa hin qabne irratti darbee achi naannoo sana dhiisee amma dandeessotti argee barsiisutti gahaa ture. Booddee kanas jijjiiramee manni samarii mootummaa cimaa akka ta'e namni keessatti akka darbuu danda'amu hubatanii achitti waanti kun guddachaa dhufee gara ijoollee torbaatamaa amma ijoolleen osoo itti eebbifamee haasa'aa jiru guddaa jira. Booddee ijoollee maal godhanii ofii makaaniini. Raapportii mana namaa keessaa fudhatee barcuma sofii isaanii fudhatee manuma keessa jiru keessa akka barsiisu fudhatee lolaa 48 jalqabee yeroo barachuu jalqabee isaatti isaan fudhatee mool nagamachuu dhufee kan qabne suura gargaaraa barsiisaa maal jechaa waggaa dheeraa dhufne majalah bahasa bersyukur nurut usai tinggal jarum bayi buka pekerja majalah tinggal begini. Anak mah puasa, anak mah jodoh nak guna menikah macam macam kat sini. Jodoh yang kujat ni, itu kujat dia pergi. Mau di sana kita nak jalan macam macam kat. Di sini mau kita berkomuniti, atau organi jodoh kita ni, umen jodoh nara. Macam macam ni, anak ni macam macam kat sini. Arah mati mami, nama kujat ni, profesional ni, kucing kan kita ni nara ni tu. Lecturer bayi tu lah, medical school ni tu dalam tu macam tu jero. Profesional ni macam ni, berkhidmat kita itu kita akan jalan jero. Negara ni kan ni jenis apa jero? Saya juga kita jero tu. Jom pelan pelan kita macam jero. Anak nama mati jero. Anak kecil ada jero macam tu. Jero ni jero kita nara tu. Jom kita jalan nara tu. Kita putera siapa bayi nak kita ni jero. Karena jenis apa kita ni kita dah tahu tak kita ni seni. Jodoh seperti mana lah bayi. Putar sahaja ni kasihnya. Jadi macam kerja beri, jadi nak tahu betul ni kerja beri, jadi kita tidak mempunyai ni. Jadi sesi punya tu kerja, sesi dah kita ni. Hari ini kerja beri.
Basti Sabel Bulcha, Yeroama, Magala Finfinne Kesa Kajuru Mana Barumsat, Unfatoko Kesa Basti Sakajira Natiman, Kesum Motakol Lamin, Relate Facha, Wai Motoromo Kanapa, Kanumant Umur, Anjala Negamadat, Nagat.